ħafna. Nibdew bit-talba, Santa Missir, tal-Event tal-Spiritu Santo, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja l-Mrija l-Mulej Mija, kim berkin t-fost il-Nisa, berkin t-flot tal-ġifti għek ġesu. Madonna Papino, Santa tal-Missir, tal-Event tal-Spiritu Santo, Amen. Mela l-ewwel ħaġa ra għafżana li d-doktor Kakija jinsab indispost u ma jistax jiġi għal daqstanza jkollna żewġ mistiedna tan-National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol. Għaddewkom il-minuti biex jikkonsebu l-ebda oġġezzjoni nistgħu il-minuti jiġu moqrija u approvati. Għaw xi oġġezzjoni jew xi notazzjonijiet. Issa naddu għal l-ewwel diskussjoni li ku dal għandi għal National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol jers u ftit hawnhekk, jers u tnejn flimkien jers u hawnhekk iva. U għandhom xi presentation dawna. Għandhom il-presentation, jagħmlu nhar presentation. Televajsu jkun nistgħu jaraw ukoll anke fil-Parlament TV ukoll. Nibdew kif ta' nintroduċ daqsxejn ruħna minn intom anke għal minn kull qed isegwina ta'. Inxallu tiegħem il-mic.
Good afternoon, Manuel Ġellel minn National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol, Senior Manager.
Mela, good afternoon, jina Carlo Oliver de Manuele, National Focal Point fil-qasam ta' droga, uniġi fl-istess uffiċċju ta' National Coordinating Unit.
Mela, naħseb minna għuritu dawru. Ok, mela, good afternoon il-kulħat, l-għal għabel kollox. Saqna għabel xejn niprezentaw konftit. Bej waħed u jħor aħna l-uffiċċju tagħna fil-verità x'jagħmel. Kif qedna ftit ħinilu National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol fil-Ministeru ta' Solidarità Soċjali. Alright, naħseb fejn jeħ. Mela, xaħġa żgħira dwar l-uffiċċju tagħna. Aħna l-uffiċċju tagħna huwa responsabbli mainly għal ċert affarijiet. L-ewwel qabel kollox responsabbli tan-National Focal Point for Drugs fil-Ministeru tal-Familja. U dan ilu mwaqqaf issa il-Focal Point ilu mwaqqaf daqsxejn iżjed mill-National Coordinating Unit. U x-xoltija huwa li r-rapport dwar il-situazzjoni ta' droga attwali fil-pajjiż minn sena għal sena. Għandna tliet commitments in general. Għandna commitment ovvjament fejn jidħol commitment domestiku li ninformaw il-Ministeru tagħna u l-pubbliku in general dwar l-andament ta' droga fil-pajjiż tagħna. U mbagħad ukoll l-informazzjoni li aħna niġbru fil-informazzjoni nadduha lill-UNODC kull sena u lill-MCDDA li l-body responsabbli l-European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction ġo Lisbona li hija responsabbli li tikkoordina il-ġbir ta' data dwar dak li għandu x'jaqsam l-użu ta' droga fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea u żewġ pajjiżi oħra. Tliet pajjiżi, skużawni, issa wieħed minnhom għandek l-Ingilterra wkoll li tipparteċipa u ilha ħafna snin, it-Turkija u n-Norveġja. Ok, barra minn hekk aħna wkoll responsabbli illi tal-koordinament tal-National Drugs Policy u tal-National Alcohol Policy li ġiet publikata lejl aħħar ta' 2018. Ix-xogħol tagħna fejn jidħol policy ovvjament huwa primarjament illi nixprunaw il-dialogu mal-entitajiet bejn l-entitajiet konċernati biex inkunu nistgħu nmexxu l-quddiem il-proposti li jkun hemm fil-policy. Dak huwa x-xogħol tagħna bħala b'mod ġenerali. Okay? Fejn jidħol imbagħad però kif għedna l-iktar li l-unwaqqaf il-verità huwa National Focal Point for Drugs. Nixtiequ eventualment ikollna anke l-istess resorsi biex inkunu nistgħu nkunu qegħdin nikkoordinaw l-informazzjoni relatata mal-użu tal-alkohol. At this point dak li għandna l-focal point li ilu attiv mit 2003 u jenna nirrapportaw għal dal-aħħar snin. Mela, l-entitajiet li jikkontribwixxu għal focal point għandna primarjament aħna l-maġġor parti tad-data li aħna niġbru ikunu relatati ma' treatment treatment provision għal persuni li jużaw xi forma ta' sustanza. U għal daqstant il-major contributors tagħna huma l-Caritas. Għandek il-Correctional Services Agency, skużani ma bidilniex hemmhekk, Dual Diagnosis Unit, Mount Carmel Hospital, l-Oasi u Setqa. B'dan il-mod aħna nkunu nafu x'inhu jiġri fin kwantu ta' treatment, l-ammonti ta' persuni li qed imorru għat treatment, il-persuni x'tib ta' sustanzi qed jużaw, il-gravità ta' sitwazzjoni, kemm qed jużaw b'mod attiv u affarijiet oħrajn. Barra minn hekk nirċievu wkoll imbagħad informazzjoni oħra relatata mal-qbit u l-arresti li jagħmlu min-naħa tagħhom imbagħad il-forzi tal-ordni, fost ovvjament fosthom il-pulizija primarjament. Nirċievu informazzjoni mid-Department of Public Health relatata ma' mainly ma' drug-related infectious diseases u drug-related deaths. Nirċievu wkoll informazzjoni mill-qrati tal-ġustizzja fin kwantu ta' l-andament tal-qorti vis-a-vis każi li jkunu relatati mal-użu tal-użu jew traffikar ta' sustanza. Ovvjament dal-aħħar snin issa minn 2015-2016 dejna nirċievu anke informazzjoni minn il-Commissioner for Justice wara riforma li kienet saret fit 2015 dwar l-użu ta' sustanzi. Toxicology Unit, Mortality Registry, minnaħa tal-pulizija wkoll dak, Probation and Parole, Primary Healthcare, nirċievu informazzjoni relatata partikolarment anke ma' distribuzzjoni ta' apparat biex tittieħed id-droga, mod speċjali l-użu ta' siringi. Nirċievu mant l-appoġġ u informazzjoni wkoll mant Jobs Plus dwar servizzi li jkunu qegħdin huma joffru lil persuni li jkollhom xi forma ta' problema bl-użu ta' sustanza. Ok, dawn huma ftit informazzjoni fil-fatt dwar anke l-commitment li għandna Ewropej u internazzjonali li fil-maġġor parti tagħhom fil-fatt jħossibhom il-kollega tiegħi Karlo, li aħna din l-informazzjoni kollha li semmejt li niġbru minn diversi entitajiet li kuntent ngħid li għal ħafna snin issa għandna network robust ta' informazzjoni dieħla, allura ftit li xejn konna ngħid hekk hiccups biex nirċievu id-data. Karlo mbagħad jikkonverti dawn din l-informazzjoni stables illi dawn jiġu provduti partikolarment l-AMCDA illa ġaħna nka bħal uffiċċju responsabbli lejn l-European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction anka minħabba l-fatt li huma responsabilitajiet tagħna bħala membri tal-Unjoni Ewropea u wkoll l-AMCDA tkopri pratikalment nofs l-ispejt tal-uffiċċju tagħna through a grant agreement li jiġi firmat bejn il-Ministeru tagħna u li jem sidi tijaj kuj sena. Ok. Fej jidħol il-koordinazzjoni tal-National Drugs Policy li ovvjament kif probabli kolla tafu il-policy li għanna twali palista dated back to 2008. So, però il-main remit tagħhom huwa dan kien hemm fi kien fiha 48 actions din il-drugs policy. Fosthom il-remit ewlieni huwa ta' coordination legal and judicial framework, supply reduction fejn jidħol l-informazzjoni kif qed ilkom nirċievu anke mant il-pulizija u mant il-forzi tal-ordnu l-qrati, demand reduction fejn jidħol treatment demand mbagħad partikolarment, monitoring and evaluation, research, information and training, ovvjament aħna bħala parti mill ħanejdu l-klab tal-MCDA. Bħal komplement tal-pajjiżi within the European Union, we can boast li fil-fatt l-istrutturi li għandha l-European Union ta' komunikazzjoni u ta' monitoring u evaluation u riċerka fin kwantu ta' droga tpoġġina bħala grupp at the forefront of international drug policy. So we're very proud of that as EU, ovvjament. Ovvjament the international perspective, kif semmejt jiena barra li għandna commitments Ewropej għandna wkoll commitments dinjin, partikolarment il-UNODC. Mbagħad hemm section dwar funding ta' risorsi relatati mal-servizzi għad-droga. Kif semmejt fil-bidun għalqbija wkoll fin kwantu ta' drugs policy dates back 2008, però at this point in time ukoll huwa għandi informazzjoni li fil-fatt qed isir xogħol biex tiġi aġġornata l-policy, jiġifieri biex ikollna policy eventualment aktar frisk, aktar ġdida dwar l-użu ta' droga, anke minħabba l-fatt li kif tafu intom dal-aħħar snin, partikolarment dal-aħħar 13-il sena, id-dinamika tal-użu ta' sustanza imbidel dawk li kienu tradizzjonalment drog, the go-to drugs illum il-ġurnata, manka f'ċertu pajjiżi sfortunatament hemm manka sostituti għalihom u bidlet id-dinamika. Issa, daqsxej highlights sar dwar il-rapport li aħna fil-fatt nippubblikaw kull sena, l-aħħar publication li għandna hija l-informazzjoni li aħna ġbarna fi 2020, però tkopri informazzjoni li relatata ma' 2018 and 2019. Aħna l-istruttura tagħna hija li at this point in time fil-fatt bħalissa aħna fl-aħħar ta' xar li għadda nkunu rċevejna man dawk l-entitajiet li semmejnilkom informazzjoni friska dwar 2020. Allura nkunu qed nipproċessaw dik id-data biex tintuża fit-tables u fir-rapport għal din is-sena. Aħna nirċevuha id-deadline għal contributors tagħna, aħna nistabilixxuha għall-aħħar ta' Mejju, last Monday fil-fatt. Ħafna drabi iktar iva mill-le, we received the information ahead of time. U għalhekk semmejt li fil-fatt kuntenti bil-andament ta' kif nirċievu l-informazzjoni. Daqsxejn update, daqsxejn informazzjoni relatata ma' l-aħħar rapport li aħna pubblikajna. Fil-bidu għand konfiguri hemmhekk ta' sentej dwar treatment entrance fit 2018 kellna 1898 persuna li marru għat treatment, xi waħda minn dawk l-entitajiet li aħna semmejna, inkluż il-ħabs. Illa li xaħna nkun nirċievu informazzjoni dwar persuni li jkunu l-ħabs u jkunu qed jiġrivu xi forma ta' trattament jew f'ġo xi programm jew inkella taħt xi forma medika. Fit 2019 telaw 1943 li fil-verità hija l-iktar sena kemm li naħdem jiena li nqas il-focal point u naħseb anke beyond li kellna persuni li marru għat treatment sena waħda. il-maġġor parti tagħhom fis-sentej li huma kienu heroin users għandek 1067 skużawni fit 2018 1126 fit 2019. Però tajja billi ngħidu li dak il-figuri x'kienu bil-ħafna tal-aħħar 10 snin, 12-il sena, niftakar jena fl-ewwel minn li dħalt naħdem il-focal point kienx 2009, il-figuri kienu ferm akbar minn 58% li ħan nippreżentalkom fit-tfini, kienu jaqbsu 80% ġieli ta' persuni li jkunu imorru għas-servizz u jkunu heroin users, kienu predominantament il-main service recipients, għadu l-kas. Però li jem tajja puwa li il-persuni li għatimurru ġodda s-serviz din edda dajem il-numru taħħom li kun juża u l-heroin edda dajem tonqos. Tajba fin kwantu ta' heroin, mux tajba daqstan tal-sustanzi oħrajn għaxun bat fej jidħol. Il-kokajina sa kif għanna prezenta minnok fitħin jħorem abzitant akbar. Mela, cocaine 508. Ufa 507 fit 2019, bejwet warbaqa uflip, mux bejwet warbaqa uflip stess ilma, kienem 251 individuals fit 2018 li orbu lej servizzi minħabba l-użu tal-kannabis, u 278 fit 2019. Issa meta nsemmu aħna l-użu tal-dan ma jkunx ifisser li persona li tiġi għallajnuna minħabba li tuża l-heroin tkun tuża l-heroin biss. Ikunu ħafna drabi, ħafna substance users ikunu jużaw varjetà ta' imma il-domandi jiġu mpoġġi li l-om anke mis-servizzi dwar l-użu ta' droga primarja tagħhom, li l-iktar droga li tkun toħol ilhom problemi fil-ħajja tagħhom. Mela hemmhekk hemm daqsxejn informazzjoni relatata mal syringe distribution, kif qed tara in the thousands, però fil-fatt naqas ukoll kien hemm snin li qbiżna sew 300,000 siringa, jidher li fuq 370,000 bl-amment. Issa niżlu u niżlu għar-raġuni li primarjament il-heroin use su hemm decline ta' heroin users partikolarment ma' niġġodda u hemm decline ukoll, u nistgħu ngħidu li anke throughout Europe dan id-decline jinħass tal-użu ta' siringi. Anke min qed juża l-heroin qed juża mezzi oħra ta' kif juża l-dan jew jaħraqha jew ipejjiba u qed jużaw inqas is-siringi. Mela, daqxie informazzjoni dwar drug law offenses. Okay, għanna fit 2018 kienem 626 individual cases relatati ma possess jew inkella traffikar ta' droga. Fit 2019 kienem 447 kas. Xi figuri wkoll dwar il-qabdiet imbagħad, kif qed taraw intom ikun hemm minn snin għall-oħra ikun hemm diskrepanzi kbar xi kultant jiena jekk nieħdu l-ewwel figura 17,960 kilos u s-sena ta' wara kienet 507 kilos, jiġifieri hemm qabża kbira. Aħna dejjem żommu f'moħħhom milli meta dawk in-numri jkunu qabżu b'dak il-mod ħafna drabi tkun għar-raġuni ta' dawk is-sustanzi li jkunu anke nqabdu fil-Freeport u ġieli jkunu n-transit ma jkunux destinati għas-suq lokali, allura they automatically inflate the numbers for that particular year. Okay, dan ftit informazzjoni relatata mal xogħol tal-Kummissarju għall-Ġustizzja penali li ġew imħallsin jew maħruġa. Importanti wkoll fin kwantu ta' gender meta jidħol l-użu ta' servizzi il-maġġor parti għal ħafna snin u mhux għal Malta biss ikunu rġieli, jiġifieri dik il-figura ta' 80% male ftit li xejn titċaqlaq minn sena għal sena. Ovvjament hemm fatturi diversi li waslu għal dan. Xi ħaġa oħra interessanti li qed ninnutaw huwa li dawk li huma fis-servizzi għandhom 35 sena jew inqas, dawn il-persuni naqsu mis-servizzi qabel kienu jkunu iktar minn 50% tan-nies li jmorru għas-servizz illum il-ġurnata dawk li għandhom 35 sena jew iktar huma fil-maġġor parti huma jagħmlu l-maġġor parti tan-nies li jmorru fis-servizz. Issa din tista' tindika illi għanna situazzjoni ta' persuni illi għedin jikbru fl-età u għedin jibqaw fis-servizzi. Issa ħafna drabi jkun għar-raġun li jkun għedin ikomplu jużaw id-droga, jiġifieri jiena anke minn esperjenza personali x'in fil-passat anke ħdimt mal-Karitas għal xi snin. Għadek tara persuni jena kon nara fil-dak in 1999 u l-lum tara li kun għadhom jużaw droga u ħafna drabi daw kikun għadhom fil-servizzi u kol. Allora għanna situazzjoni ta' aging population li fil-fatt għanna l-indikazzjoni li huma fil-maġġor parti tagħhom heroin users. Jiġifieri għalkemm il-dinamika tal-heroin qiegħda tonqos, dawk in-nies li kienu jużaw il-heroin fin-90s u xi wħud minnhom anke fl-80s. Sfortunatament ta' hemm numru tajjeb minnhom li għadhom jużaw. Li hemm tajjeb ukoll ovvjament li jibqgħu fil-kuntatt ma' servizz, għandna servizzi li huma aċċessibbli kemm l-aġenziji u anke detox li that makes all the difference ovvjament, għax aħna within a 15-minute drive tista' tmur għal medication għal methadone. Meta f'pajjiżi oħra jridu jagħmlu mili sħaħ u traveling twil biex jaċċessaw din il-mediċina. Aħna għalina aktar faċli u għandna servizzi li huma ħafna iktar approachable ħanejtek. Yes.
Sa tmur lura l-iskajta, għabel tiza rix, nimxu punti uħra naħseb li huma jiġifieri di emerging trends, issa huma il-crack u synthetic cannabis.
Iva, dawk huma l-emerging trends, xi ħaġa li fil-fatt ma konniex naraw daqstant fil-passat l-użu tal-crack jew ovvjament ta' synthetic cannabis li huwa fenomenu ta' dan l-aħħar 10 snin, so to speak.
Meta tajdu underage at treatment? Jiġifieri under 18?
Iva, under 18 għandek 2.5%.
Illi bej waħed ieħor jibqgħu 42%.
Għan nispjegak tiegħek, mela għandek persuni li jkunu marru fis-servizz dik is-sena partikolari li jkunluhom inqas minn 18 sena. U dik il-42% hemm taħt hija il-persuni li jista' jkollu 50 sena u 60 sena li jkollu jkun irreġistra li meta beda juża kellu inqas minn 18 sena. Biex inkompli inżid ma li qed tgħid int onorevoli. Fil-fatt dawn it-trends mhumiex xi ħaġa mhux fenomenu ġdid li żagħżugħ ikun tajt għatenara meta jibda juża s-sustanzi. Jiena again ħanniġ beddaq xejn mill-esperjenza tiegħi persuni, ħafna persuni li kienu jiġu qudiem jgħidulek jiena bdejt nuża xi tip ta' sustanza ta' 13-14. Ovvjament mbagħad anke minħabba bej likwidata ta' flus tal-individu iktar ma jikber fl-età u iktar ma jiggradwa postijiet ta' divertiment uħru xi ħaġa u mbagħad is-sustanzi ivarjaw minn sena għal sena. Percentage of first treated entrants by cocaine. Ok, kif qed taraw kien hemm qabża kbira. Fit 2011 kienu jkunu 25% tal new entrants li kienu jkunu cocaine users primarjament. Xift issa tindikanna 49% fl-aħħar sentej li aħna rrappurtajna. U taraw anke din id-diskrepanza mbagħad din fost il-users in ġenerali, ġifieri dawk il 1943 semmejna. Fit 2019 kienna 58% illi kienu heroin users, down by almost 20 percentage points mid 2011. Mbagħad għandek il-cocaine users li fil-verità iktar minn irduppjaw fiż-żmien qasir ngħidlek, fiż-żmien relativament qasir, minn 12% telgħu għal 26%. Ok, fin kwantu il-rapportajna u koll il-sana l-ħabbarra l-publication li aħna naħorġu s-soltu ħriġna fulja għanajdu l-għat speċjali għas-sana li għaddiet minħabba il-ċirkostanzi li konna għetnejxu fihom at this point in time. Fej jidħol il-rapportaċ li għanna nka minn il-pulizija fej jidħol distribution użu ta' sustanzi ma jidirx illi kienem pers, kienem disruption ta' suq lokalment minħabba il-situazzjoni tal-COVID-19 jġifiri minn parole povere minn rrit jaċċesta xi forma ta' droga sa ta' jsiba xorta aħna ovvjament ħafna mill-affarijiet li għandna kontrina u li aħna mdawrin bil-baħar u għandna dak huwa rotta aċċessibbli ħafna għal min irid iddaħħal id-droga fil-pajjiż li jista' jagħmel dan. Li kellna tajjeb imbagħad ovvjament finkwantu ta' servizzi, is-servizzi tagħna f'Malta kienu swit ħafna biex jirnexxielhom anke idawru d-dinamika tagħhom minn face to face interaction fejn jidħol il-community services tagħhom għall-online services. Djar ta' kwarantina biex ikomplu jitimgħu biex ikomplu jdaħlu nies ġodda fil-programmi tagħhom. Sar ħafna xogħol biex dawk il-persuni li kienu jużaw is-servizzi kunu jistgħu jibqgħu jużaw, kunu jistgħu jibqgħu jkollhom is-servizz. Xi ħaġa li żdiedet ukoll mis-sena l-oħra mill-informazzjoni li għandna huwa take home doses ta' metadone li ilha teżisti għal diversi snin fil-pajjiż, però kienet ħanejtek il-filters kienu jkunu rigorużi ħafna, mhux għas-sa madhom, x'imma ċ-ċirkostanzi ġabuha li inta taħżi dan l-approach illi persuna tirċievi l-metadon u tieħodha d-dar. Ovvjament daw il-prekawzjonijiet isiru minħabba diversi raġunijiet, aħna minn f'Malta m'għandniex il-fenomenu ħanejtek illi għaw xi abbuż mis-sustanza li hija l-metadon, għaliex kif qed qabel il-metadon hija aċċessibbli ħafna. Min għandu bżonn ħajmur ħajsiba, allora hemm inqas lok li jkun hemm minnha fit-triqa. F'pajjiżi oħrajn mhijiex l-istess sitwazzjoni. F'pajjiżi oħrajn għandek sitwazzjoni fejn anke minħabba traveling twil ħaġa oħra. Il-metadon u sustanzi oħra li huma mediċinali minħabba l-użu partikolarment tal-eroina isibu ruhom fit-triq fis-suq illeċitu wkoll. Aħna m'għandniex dik is-sitwazzjoni fil-pajjiż tagħna fortunatament. Dak naħseb kollox minnaħa tagħna.
Grazzi ħafna l-ewwel ħaġa, grazzi tax-xogħol naħseb intkom ftit li xi ntidru li forsi meta jkollna xi okkażjoni bħallin u anka segwejt anka meta kien hemm minaħ tal-Ministeru l-aħħar presentation li għamiltu tal-istatistika, eċ. Ma nafx jistgħu tgħidulna kemm hemm cannabis users illi weħlu il-ħabs jew qed jiskontaw xi sentenza imma fuq possess sempliċi.
Mela.
Mela, fuq possess sempliċi ġeneralment dawk jaqgħu quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja. Issa l-Kummissarju tal-Ġustizzja ma jwaħħalx nies il-ħabs. Ġieri ġeneralment tkun multa minħabba li tkun xi ħaġa li hija żgħira. Meta jkun hemm nies li jidħlu il-ħabs, ġeneralment ikunu nies li għax ikun hemm involuti jew traffikar jew inkella użu ta' sustanzi li huma pal kokaina per eżempju, imma li jkun hemm ammonti eċċessivi li dak il-każ il-pulizija tinnota li jkun huwa traffikar. Ġifieri hemmhekk hemm dak il-bilanċ. Bħala figuri minnha tal-ħabs m'għandniex x'indika li hemm nies għal possess sempliċi. Biss hemm ħafna, ġifieri hemm ammont mhux ħażin ta' każijiet li waqgħu quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja.
Mill-informazzjoni li għandkom, fil-ħabs bħalissa hemm problema ta' użu ta' cannabis sintetiku?
Mela, dik l-informazzjoni ma wasletniex. biex nkun onest, ikolna fi diffikultà biex naċċessaw ċertu informazzjoni mill-ħabs, minħabba li l-ħabs maqsum f'ħafna setturi differenti. Allura għandek is-settur soċjali, għandek is-settur mediku, eċetera, u ċertu informazzjoni meta tinġobar ma tinġobarx kollha jew tkun fil-file fiżiku mhux f'data. Jina minna ħatijaj mandi lebda informazzjoni li jem użu ta' cannabis sintetiku biss almenu minna ħampat tal-emerġenza il-maġġoranza tal-nies li daħlu l-emerġenza kienu minħabba synthetic cannabinoids imma ma jindikax mbagħad li daw ġew mill-ħabs per eżempju.
Fil-bidu tal-presentation tiegħek surġel inti semmejt il-fatt li għandna commitments internazzjonali. Il-white paper li preżenta l-gvern f'paġna 8 tajt illi l-legalizzazzjoni tal-cannabis mhijiex possibbli f'pajjiżna minħabba dawn il-commitments internazzjonali. X'informazzjoni tistgħu tagħtuna fuq dik?
Mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid il-fattur huwa li aħna firmatari tal-convention tal-United Nations, jiġifieri peaceful legalization. Hemmhekk mhux għalina biss għal diversi pajjiżi, anke ta' dawk il-pajjiżi li fil-fatt daħlu dik il-legislation. Strictly speaking, hemmhekk inti qed tmur kontra l-spirtu tal-konvenzjoni, qed tikser il-konvenzjonijiet. Faithful legalization, u għalhekk jintużaw terminoloġiji differenti, ok, hemm differenza bejn dik bejn legalization, ok, li fil-fatt mill-li qed nara jiena anke mill-white paper m'hemmx indikazzjoni li din at this point in time qed tipproponi legalization, qed tiġi proposta decriminalization within certain parameters. Ġifri hemmhekk ħajkollok inqas diffikultajiet għaliex hemm modelli oħrajn illi nassumi wkoll anke li meta ġiet ġi drafted din il-white paper ġew meqjusa dawn l-affarijiet għandek pajjiżi bħal Switzerland per eżempju issa ilhom minn 90s b'ċertu miżuri ta' harm reduction fin kwantu ta' drug policy tagħhom. Għandek aqreb lejli hu ovvjament mid 2001 għandek il-modell tal-Portugal illi fil-fatt dan is-sustanzi kollha għadhom illegali. Sustanzi kollha għadhom illegali, però l-użu personali tagħhom ġi across the board decriminalizzat again within certain perimeters, jiġifieri mhux ħajablek bi 30 gramma kokain jew 40 gramma heroin.
Simili għalli għaddejna aħna fi 2015 isule? Simili għall-liġi li għaddejna bħala pajjiż fi 2015.
Similari imma thresholds tal
daqsxejn ogħla.
Huma ftit ogħla fil-fatt imorru pass oltre u jider li anka din ħatmur dak il-pass oltre li fil-verità inti possess tal-użu personali minħabba li huwa decriminalized mhuwiex it's not an arrestable offense.
Jekk nista' naqraq il-mistoqsijiet tiegħi imbagħad inħalli f'idejn sħabi. Semmejtu il-policy national drug policy. Għandkom idea meta ħtoħroġ il-policy ġdida?
M'għandix, naf li qed isir ix-xogħol fuq għax anke jiena bħala apparti li naħdem fin-National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol qiegħed segretarju fil-National Addictions Advisory Board ukoll. Però m'għandix informazzjoni dwar meta sa tiġi.
L-aħħar mistoqsija minn ħati għaj, kontu konsultati biex inkitbet il-white paper fuq id-dekriminalizzazzjoni jew se jiġri minn ħati tal-cannabis?
Bħala uffiċċju direttament le, bħala uffiċċju direttament, però National Addictions Advisory Board li ċerti għaw jaħdem ribħafna tagħna. Konċu li kien ġie konsultativa.
Thank you very much.
Nixtaq tinsaqsik huwa għad kif tkellimt li għandek esperjenza kbira minn 1990 something. L-ammonti for personal use qed issemmew fil-white paper jidhirlek li huma quite safe for personal use and for how much? For a week, a month? How much would you describe it? Imħabba li intom dorjin u jataraw l-ammonti li intużaw.
Il-ħaġa jgħadi, jekk inti taqbad persuna jekk inti waqqaft persuna u sittu seba grammi, there's no knowing if that individual is going to use that substance within an afternoon jew inkella ħassir ġima. Ġifieri ovvjament dika fidejn il-konsumu partikolari kif se jqassam is-sustanza tiegħu. Jiġifieri ma naħsibx li fil-fatt illi jekk inti jkollok dak l-ammont ta' dan qiegħed qiegħed xi forma ta' periklu akbar minn ħadd ieħor. L-ispirtu tal-proposta jimkien kif qed nifhimha jien huwa biex il-persuna titneħħiela l-istigma mġorrija ma' l-użu ta' sustanzi, partikolarment ovvjament din il-white paper tipproponi proposti dwar il-kannabis biss. Mill-esperjenza tiegħi, nista' ngħid jekk inti persuna u kellna każi bħal daw fil-passat u xi li kien hemm sitwazzjoni fej any form of cultivation bostanza to mandatory prison sentence, jiġifieri jekk inti qed tkabbar xi tlalik personali dik kienet potenzjalment tista' twaslek għal sentenza minima ta' siċċuri li kienet ta' kaħabs. Jiġifieri jien bħala persuna li forsi ġej minn dak il-qasam li persuna user ta' kwalunkwa tip ta' sustanza imur il-ħabs għal jew inkella jitressa minħabba l-użu ta' sustanza personali għandi rizervi tiegħi dwar dik il-ħaġa. Tinkwantu ta' safety, jekk qed tistaqsini dwar safety, jien iktar naħseb illi għandha tiġi safeguarded. U jidher li b'xi mod qed tindirizza l-white paper l-aċċess għas-sustanza għal persuni li jkunu żgħar fleda. Hemm evidenza, mhux minn naħa tiegħi minn naħa ta' riċerka internazzjonali, illi għal kull sustanza iktar ma tibda inti tuża żgħir, iktar għandek il-potenzjal ta' li tiżviluppa addiction u barra minn hekk kemm għall-moħħ u anke għall-ġisem ta' żagħżugħ huwa aktar detrimentali għas-saħħa illi tuża ċertu sustanzi at a tender age milli inti tużhom meta tkun kbirt. Jiġifieri dak li nista' ngħidla dwar
dik. Ngħid huwa for safety purposes li tiddikjara an amount ma tispeċifikax għax inna nista' ninqabad 7 grammi kuljum, nista' ninqabad darba 7 grammi. Jiġifieri qed nibgħu ngħid huwa for safety purposes biss qed nitkellem. Għandux ikun hemm iżjed specifiku l-ammonti which are described as personal use either on a week or on a whatever basis. Et provenit huwa instess et tgħid li hemm problemi kbar meta l-użu ħajkun eċċessiv. Imħabba li l-ammonti li jissemmew skont nies li joħduha huma stess iddikjaraw li this could not be consumed in a day, definitely ammeno kemm qed toħodha on a weekly or whatever basis. Ġifieri qed provenit from safety purposes biss, mhux kwestjoni ta' decriminalization kompletament naqbel mi
jekk. Sabajt for safety ovvjament hemm issues li forsi jistgħu jikkonċernaw aktar milli 7 grams illi jista' jaqbdek barra bihom ma ngħidlek jista' jwaqfek polizija jkisiblek 7 grams inti milli jidher qed jiġi propost illi ma jittuħdu spassi kriminali kontra tiegħek. Jien personalment naħseb illi anke jekk naqbdu biftit biftit iżjed jew biftit inqas jekk il-persuna għall-użu personali naħseb iċ-ċenil aktar milli għandu jkun illi konna proċeduri legali kontra dak l-individwu jkunu proċeduri biex jekk għandu bżonn l-għajnuna jirċievi l-għajnuna.
Meta l-aspett biss qed niskellem mhux kwestjoni ta' proċeduri.
Xi ħaġa li forsi mhux tinkwetan, imma qed nassumi li ħajkun hemm qafas fejn kunt tista' tiġi melquha sitwazzjoni huwa l-erba' xtiel id-dar. Jiġifieri l-erba' xtiel id-dar qed jiġi stipulati li ma jistgħux ikunu post viżibbli fejn forsi jew iddejjaq jew ittellef in-nies biehom. U qed jiġu proposti wkoll li jkunu barra mill ħanejdok out of reach ta' nies ta' tleta. Dik somewhat l-inkwittew huwa kif sa tiġi implementata xi ħaġa bħal dik kif nkunu qed inkejlu, kif sa nkunu qegħdin nikkontrollaw sitwazzjoni bħal dik jekk għandek persuna li qed jikkoltiva lih personali li ovvjament għandha jista' jkollha l-vantaġġi tagħha anke minħabba l-fatt li inti għandek persuna qed jikkoltiva tiegħu forsi m'għandux għalfejn jiċċappa f'ma' channels oħrajn ta' channels illeċit ħanejtek biex jixi sustanza li huwa juża. Dik li issa xifti tiegħu ħasbit nittit għax ovvjament għadna din ovvjament għadha fuq livell ta' white paper ma nafux kif se tiżviluppa.
Thank you naqbel mija perfetta minn fuq tal-pjanta, thanks.
Grazie ħafna, napprezza li ġejtu u tajtuna din informazzjoni. Ħanibda fl-ewwel ftit kjarifiċi. Meta tinsemmu li għandna entrance tal-treatment fil-presentation u għandna 1800 dak huma entrance per eżempju ta' 2018 differenti u ġodda minn 2017 jew inkella huma anka repetition.
Mela, kemm nispjega lek ftit kif tinħadem l-informazzjoni, ma aħna nirċievu l-informazzjoni mis-servizzi kollha. Issa mbagħad għandna sistema ta' kif aħna noħorġu individual persons, jiġifieri persuna jista' jkun li użat 4 or 5 servizzi. Dik tingħad bħala persuna waħda. Issa, dak l-ammont li hemm hemmhekk tal-1800 eċetera, dak jinkludi l-ammont tan-nies li użaw is-servizz ta' dik is-sena partikolari. Issa minna ikun hemm nies li jkunu daħlu għas-servizz tal-ewwel darba. Ħafna drabi jkunu pereżempju madwar 200 ruħ jew 250 ruħ. Fil kull sena jkun hemm dan l-ammont ġdid ta' nies li qegħdin jieħdu lajnuna għall-ewwel darba. Da jista' jkollok pereżempju xi ħadd li mara lajnuna f'Novembru għall-ewwel darba u mbagħad f'Jannar ħajġi meqjus bħala persuna li qiegħda hemmhekk għas-servizz li huwa rikorrenti. Ġifieri hemmhekk imbagħad hemm dawk il-figuri li jiġu ġifieri hemmhekk inti qed tara l-ammont kollu ta' nies. Magħhom hemm inklużi n-nies li marru għallajnuna l-ewwel darba.
Nifhmek jiġifieri jista' jkun hemm David Aġus li mar fi 2018, mar fi 2019, ħajjum ġemmu s-sena dieħla, però jista' jkun hemm David l-ewwel darba fi 2019.
Jista' jkun hemm Karlo
u jkollna idea ta' jiġri 300 truh fis-sena ġodda bejn wieħed u ieħor.
Bejn wieħed u ieħor dak ikun.
U nafu li mar iktar trend li qed jitlu bħala ġoddek u x'kannadu se kux ħejrojn hekk
kux. Mela, issa. Il-trend hija l-ewwel ġeneralment tkun il-kannabis mbagħad kokain u mbagħad il-heroin. Il-heroin ma' żmien dejjem qed tonqos, ġifieri nies li jidħlu għallajnuna l-ewwel darba qiegħda tkun inqas fuq heroin u iktar fuq kokain u kannabis. Ġifieri dik hija trend. Fil-fatt jekk naf li r-rapporti ġew tabled fil-Parlament għax ġibthom jien bitrali. U hemmhekk hemm kopji oħrajn għal min jixtieq iżhom il-kopji u hemmhekk. Hemm pratikament hemm l-informazzjoni kollha li intom naf jekk tridu terġgħu tarawha mbagħad tisgħu jżommu kopja lilkom.
U meta jiena rajta dina qed insaqsi ftit fuqha wkoll. Jiena qed tifhem li l-etajiet qishom niżli l-iktar l-isfel, jibgħed ikun iktar żgħar in-new entrance?
Bħal-etajiet, new entrance iva. Mhux għax hemm xi ħaġa partikolari, ir-raġuni fejn jidħol il-heroin, ġeneralment nies li jużaw l-eroina jdumu biex jidħlu għall-lajnuna. Jidħol fija jittaħseb il-problema. Nies li jużaw l-eroina u li toħol ilhom il-problema ġeneralment jdumu ħafna biex jidħlu għall-lajnuna, imma mbagħad jibqgħu għal ħafna snin. Ġeneralment minnhom li ilhom anke 20 sena u 25 sena fis-servizz. Jew jibqgħu jiġu monitored jew ikun qegħdin jieħdu l-metadon, jew inkella jkollhom relapse u reġgħu marru daħlu jagħmlu l-programm, eċetera.
Jista' jkunu persuni li jkunu qegħdin fis-servizz u jkunu ilhom waqfin ukoll għax hemmhekk hemm ovvjament is-servizzi ta' aftercare, hemm is-servizzi ta' metadon maintenance, jiġifieri jista' jkollok persuni qegħdin reġistraw hemm hemm. Li jkunu ilu 5 snin, 6 snin, 7 snin. ma jħux sostanzi illegali, ma jkun għadu jmur għal-kura għal-meta da' maintenance kull-jum, jġifiri għadaw kif l-fil-figuri ta' għana u
U fil-fat, il-umbat, il-rapport jindika li jumma daw kien nis li għedin, li għadhom għed juża u sostanzi, jom kalla għedin il-detox.
Għedin naqblu li ħafna drabi persuna tibda tuża sostanza aktar minn eta żgħira milli forsi minn 30 years il fuq. Għad il-percentaġġi naħseb jiena kbir, le?
Minn naħseb li minn bejn fil-fattek jien.
L-maġġor
parti għandna s-limor għal servizz ikunu bdew jużaw id-droga meta kienu ta' żgħira.
Allura bħala policy nazzjonali nistgħu naħsbu għax anke jiena meta dan il-kumitat għal darba darbtejn ta' tisma' esperti fis-suġġett jgħidulek li l-iktar ħsara li ssill il-persuna hija sal-età ta' 25 sena għaliex ikoll il-moħħ għadu qed jiżviluppa u allura jekk tieħu sustanza partikolari jista' tagħmel anke damage lill-persuna partikolari. U għallu għedna l-esperti f'dan il-kumitat ukoll. Bħala policy nazzjonali għandna jkollna din id-distinzjoni ta' meta għandek anka tagħmel ċertu stronghold li tajt ta' 25 sena jew ta' 24 jew 26. Għandu jkun hemm din fil-policy nazzjonali tagħna.
Mela, ma nafx kux tirriferi għall-policy jew inkella l-liġi.
Ngħidilhom, waħda timxi magħhom.
Mela, din liġi qiegħda titlob minn 18 sena l fuq. Issa kif tajb kif spjegajt tajb inti ħafna riċerka internazzjonali.
Sajn biex inkunu ċari. Dik hija white paper u mhijiex liġi.
Qalet
nistennew. Fil-fatt hija diskutibbli fil-fatt tista' xi ssejħilha white paper ma ħambali m'għandix liġi marbuta ma' jiġifieri. Irrispettivament imma mill-white paper għax qed jinteressani dal-argument li qed jagħmel l-Onorevoli Agius. Irrispettivament minn din il-white paper, bħala taħsbu li jagħmel sens bħala pajjiż li aħna jkollna policy fejn ngħidu isma' għal ġit għall-iżvilupp psikoloġiku, fiżiku, eċetera, din it-threshold tal-età għandha tkun xi ħaġa li tkun reinforced sewwa. Ma nafx jekk forsi mill-modelli li semmejtu intkom semmejtu l-Iżvizzera, semmejtu l-Portugal. Din it-threshold qiegħda hemm għax din tidher li hija l-ikbar concern tal-esperti li ġew ikellmuna s'issa.
Jiena, hija konzern eħe fil-fatt, però li jien li tinkwetani huwa x'imbagħad x'isir. Mela qejn ngħidu aħna li issa ovvjament qed nitkellmu dejjem fuq kannabis u mhux fuq sustanzi oħrajn għax l-individwu juża sustanzi oħrajn. Jekk jiena intella l-età ngħidu aħna ta' 21 sena li qejn ngħidu naħseb idealment kieku f'sejrin pereżempju f'mudell ta' legalization fej anka għandek qafas regola ta' kif tinxtara kannabis u hekk. Hemmhekk jiena naqbel li ebda individwu taħt il-21 sena m'għandu jkollu aċċess għal dak il-forma ta' ħanut. Però fl-istess ħin imbagħad inżomm akkont il-fatt li jekk jiena qbad persuna illi għandu inqas minn 21 sena, għandu 18, għandu 19 sena u battu b'6 grammi kannabis. Il-white paper tindika mill-li fimtjena li għandu jkun hemm qafas biex dik il-persuna li minħabba li għada taħt l-età, taħt 18, għaliex jiena qed insemmi ta' 21, taħt 18, dik il-persuna tiġi referuta għall-Kummissarju tal-Ġustizzja u l-Rehabilitation Board biex jekk ikun hemm bżonn ta' xi forma ta' intervent, dan il-persuna jirċievi intervent. Li żgur ma naqbilx li kieku persuna li għandha 18 sena jew inqas tiġi kriminalizzata sempliċement għax hija għadha taħt l-età. Allora persuna li jkunu taħt l-età jmur quddim maġistrat, u persuna li huwa fuq l-età ma tapplikax dik il-ħaġa. Jiġifieri naħseb li kieku nagħmlu hekk ikunem naħseb forma ta' anomalija mhux vera li inti qed tippenalizza persuna li aħna nafu. Ġifieri mhux qed ngħid xi sigrit statali hawn li il-maġġor parti tan-nies li jużaw il-kannabis ħajkunu bdew jużawha, jiġifieri aħna sempliċement ħanamluha minn 21 il fuq ma jfissirx li żgħażugħ 14-il sena musta jkollu aċċess għal kannabis għax jekk irid imur jekk ħajxtriha legalment ħa tibqa' available għalih din il-persuna. Però li kun hemm xi forma ta' proċeduri kriminali kontra dik il-persuna sempliċement ta' bażi tal-età tiegħu hemmhekk ma naqbilx.
Infatt li għax irrefrejt inti għal white paper għal minu taħt l-età. Il-fatt illi għandek kważi u naqbel miegħek ta' jiġifieri jrid ikunu protetti iktar ta' età iżgħar, jista' jkollok abbuż pereżempju mit-traffikanti jew mill-pushers illi għaliex jafu li dawn jekk inqabdu bi ftit ma ħiġrilhom xejn allura jispiċċaw ikunu riders huma li waslu d-droga.
Nisperaw ma jiġri hekk.
Nisperaw?
Nisperaw li ma jiġrix hekk.
Però it's a possibility li rridu naħsbuha. Dawn għaliex il-mistoqsijiet li qegħdin nagħmlu hawnhekk huma marbutin proprju ma mod ta' kif aħna nkomplu nifmu iktar x'qiegħed jiġri. Jiġifieri inut li nagħzu rasna fir-ramel u ngħidu l-ideali ħadd ma jmiss ma xejdula, ma droga eċetera. Ma semmejna xejn fuq l-alkohol u ħadd l-impressjoni mill-presentation tiegħek, Sur Ġellel, li l-problema tal-alkohol qiegħda tolli rasa sew ġewwa pajjiżna.
Problema tal-alkohol mhux ħanet li qed tolli rasa sew, il-problema tal-alkohol partikolarment fl-età żgħar ila l-ħafna snin hekk ħares lejn l-ESPAD minn 1995. L'hawnhekk l-ESPAD surveys, u rajt li aħna parteċipajna f'kull survey minn dak iż-żmien l-ewwel sar fil-95, dejjem skurjajna għoli fejn jidħol konsum ta' alkohol ma żgħażagħ taħt 17-il sena, għax aħna l-liġi tagħna li persuna tikkonsma l-alkohol minn 17-il sena l fuq legalment. Però l-aħħar ESPAD fil-verità wara xejriet ta' tnaqqis mhux ftit. U sorta mhux qed ngħidlek li biex inneħsem il-fatt li l-alkohol fl-opinjoni tiegħi u naħseb mhux l-opinjoni tiegħi biss l-ESPAD jurik u toħroġ sa barra tara wkoll jiġifieri illi l-aċċess għall-alkohol fost iż-żgħażagħ huwa b'saħħtu. Rajt huwa b'saħħtu mhux biss forsi kien hemm ċaqliq u naħseb illi kien hemm ċaqliq fejn jidħlu b'ċertu postijiet ta' divertiment illi anke minħabba l-fini tagħhom ta' business ownership jagħmel inqas sens li jkollok tfal taħt 17-il sena fil-lokal tiegħek imma mbagħad għandek postijiet oħra, għandek id-djar, għandek il-każini lokali, għandek il-confectionaries lokali li ħafna minnhom jibqgħu sal 10 l 10 u nofs ta' billej miftuħin. U m'hemmx jinnaf nħobb inġib eżempji tangibbli jiena kif kont qed nitkellem ma' Sur Parnis titqabel jiena noqgħod raħal ġdid hemm ħanut partikolari li ta' hemm suppost hemm liġi li inti il-magna tas-sigaretti tkun qiegħda f'post aċċessibbli. Hemm postijiet mhux raħal ġdid biss fejn din mhux qed tiġi rispettat, jiġi il-magna tkun x'imkien fej aċċessibbli għal żagħżugħ. L-alkohol sfortunatament huwa aċċessibbli għal żagħżugħ. Jiena perswas li ħafna postijiet sfortunatament jekk nibgħat it-tifel tiegħi li saħadu kif għal 17-il sena, ftit xurilu nibgħatu jixxieli six pack birra minn x'imkien iżibili. Jiena għaliex hemm problema fejn jidħol ħanejtek civil duty għalajdek. Għax fil-verità l-enforcement jagħmel forsi dak li jista' jagħmel, imma jekk inti għandek ħanut li jażel li xorta jbih kaxxa berra lill-grupp ta' żgħażagħ ta' 16 minus problema.
Iceland fil-fatt ir-riforma tagħhom bdewwa proprju minn hemmhekk mill-abbuż tal-alkohol fiż-żgħażagħ. Interessanti ħafna l-istudju tagħhom għamluhx fuq iż-żgħażagħ li abbużaw mill-alkohol eċetera, imma fuq iż-żgħażagħ li jażlu li ma jabbużawx, li jażlu li ma jixorbux eċetera. And that was the model they based on.
Ok. Ħanibqa' fuq l-istess
slide li kenna unek. Harm reduction syringe, zet najdu kważi, dejna xie 300,000, u għomnek jisnu najdu 250,000 average, bħegħu. Et taħdem din fissens pala policy, pala politika nazzjonali li natu s-siringi u l-metodon u koll. Is it helping il-koz li il-problema innaqsuwa jew għaliex inti hija fil-problema u qed din it-tip ta' għajnuna tibqa' fil-problema. Nixtieq nifhem.
Illa għaliex jekk ħares li
Edda sorry?
I think it is.
Meta tkun jew qed tnaqqas
qed taqqas il-problema. Ma naħseb jien il-miżura ta' harm reduction jiena persuna li nħaddan ħafna il-prinċipji ta' harm reduction. Fil-verità jekk inti għandek persuna li forsi minn esperjenzi anka personali tiegħi issa, persuni li m'għandux aċċess għal siringi.
M'għandux aċċess?
M'għandux aċċess għal siringi notfa. Għandek potenzjal ta' sharing ta' needles li jkun ma jkunx neċessarju. Għandek użu ta' siringi jew ta' equipment li jkun forsi qadim u maħmuġ. U dik naqqas ħafna mill-problema, jiġifieri jekk inti qed issemmi il-metadon li b'xi mod jew ieħor, l-ewwel ħaġa inti apparti lill-persuna qed tirċievi il-metadon dwar il-pajjiż tagħna qed tidħol u qed taċċessa servizz sħiħ għax għandek it-tobba, għandek l-screening għal ċertu mart, għandek is-sitwazzjoni
tal-taqbel
motivators u ħaġa oħra li jkunu hemmhekk fil-post social workers.
My second question, jena l-istess ksibi marit nisimha minn għandek. Għall-politika nazzjonali għal ta' dan il-pajjiż, x'hemm bżonn inżidu biex ngħinu f'dan is-servizz li qed jingħata ta' bħalissa? Hemm bżonn inżidu, xi affarijiet għandna bżonn iktar professjonisti, għandna bżonn iktar postijiet, inħallu post wieħed, x'għandna bżonn nagħmlu? Għax jiena sa fejna fina għandna xi mitruq? Tmimija li mu jihdu l-metodon fi daħħal pikju li għamil?
Da laħħar snin għaj naqsu tal
777
ġifieri apparti human resources stej jidħol lajnuna naħseb wieħed jiena naqbel ħafna ma' Manuel fejn tidħol harm reduction. Hemm bżonn isir community work.
Community work.
Ġifieri mhux biss fejn tidħol siringi eċetera. Fejn tidħol harm reduction hemm bżonn is-servizzi jkunu fil-parties pereżempju. Jew tala jekk hemm bżonn ġifieri din forsi tista' tinsem estrema ma ġol-Belġju sir. Jkun hemm laboratorju biex jekk hemm xi ħadd li għandu sustanzi fuq jista' jidħol anonimament u jiċċekkja jekk dawn għandhom xi synthetics fihom li jistgħu jagħmluhom ħsara jew ikollhom overdose jew inkella anke imutu. Ġifieri dawn huma affarijiet li huma estremi. Imma naħseb li eventwalment jagħmlu sens.
Imma s-servizz li qed jingħata lil dawn il-klijenti da 700-800 whatever. Hemm bżonn xi ħaġa mill-esperjenza tagħhom li dan il-pajjiż għandu bżonn ninżidulu nhar fis-sena sentejn xi ma jimpurtax, ninvestu f'xi ħaġa partikolari f'human resources imma dan it-tip jista' jkunu li mmorru ngħinhom fid-djar ta' ma naf qed nistaqsilkom għax intom
l-esperjenza.
Xi tħossu li għandna nirranġaw biex dik is-700 forsi niżlu hekk il-bobin għal 500 u nibqgħu niżlin l-isfel. Ma nafx qed nistaqsilkom biex
minxinha l-oħra qed jonqsu għax it-trend qed tinbidel. U kif qed tittieħed? Allura jekk inti tinnota ma għandek 700 għandek fuq 700 li qegħdin jużaw il-metadon li naqsu dak l-ammont, għandek il-figuri tan-nies li qegħdin jużaw is-siringi naqas ukoll. Allora
isu Martin Fettif li m'għandniex prevalenza għolja ta' Martin Fettif każu HIV huwa few and far between il-cases ta' HIV relatati mal-użu ta' sustanza li jkollna fil-pajjiż hepatitis B l-istess ħafna il-B ħafna inqas għax għandek il-screening minnaħa tal-detox u għandek anke l-availability tal-vaċċin illi jingħata lil dawn il-klijenti jiġifieri.
U dawn l-aħħar sena naħseb sentej, kien qed isir il-programm ukoll ta' hepatitis C. Ġifieri dak li jiġi screenjat u jieħu treatment dak li jkun jekk jiġi pożittiv għalih.
Jiġifieri bħala pajjiż lil dawn is-seba' tmiem mitruħ
nistaw nofrurum xie servit iħor millet nuzawit mutillet namlu l-lum li jistajajnum fi ċirkustanza taħħom emx namlu?
This is a personal hunch more than anything else.
Minem nibdaw l-idejħat?
Eżat. Jena naħseb illi anka minħabba l-figur li nikwota waħna li għandek incidenza għola ta' personi li jilom jużaw s-servizzi u jilom jużaw s-servizzi għal ħafna snin u dawk il-numri jidru laqed jizdiedu, naħseb illi għanna jkonna għanna b'xi mod jew ieħor forsi nindirizzaw b'mod aktar ħanejtek effettiv nkunu nafu aktar x'qed jiġri persuas lill-servizzi jafu ta' dwar persuni li jkunu jilhom jużaw għal diversi snin. Droga long-time users, ħafna drabi kunu jiexu b-situazzjonijiet fej jiddispjaċini najtu, jiġifieri anka minn esperjenzi personali kunu għada ta' saħħa tal-biża.
X'qed għandhom li kbar users li nafu bihom
bihom? Li hemm ammont żgħir ħafna ta' over 60. Ġifri pala average qegħdin nitkellmu għala minn 45 sa 60 huma heroin. U dan minn liema department jew huwa responsabbli health?
Jiena naħseb mhux il-health biss għandek l-entitajiet u għandek l-NGOs u servizzi li
meta jmorru direttament għand il-gvern li huwa
l-health. Biex inkompli ftit, jena, again, on a personal hunch ħanitkellem. Meta inti għandek persuni li jkunu ilhom dak l-ammont ta' snin fis-servizzi, jkunu għamlu programmi bħalissa qed nagħmel studju tiegħi personali, jkollok persuni li jkunu qabel ma waqfu għamlu erba' ħames darbiet programm partikolari biex noqogħdux nagħmlu insemmu programmi partikolari. U jiena nissuspetta li at some point in time ikun hemm momenti fejn dawn in-nies sfortunatament mhux għax isibu l-bibin magħluqin, għax naħseb qatt tiġriġu dal-pajjiż illi fil-fatt isibu l-bibin magħluqin dawn. Ikun hemm ċertu ammont ta' qtif ta' qalb jien nafu jiena mort dak it-tali programm erba' darbiet kemm il-darba sa nagħmlu l-istess programm. Li forsi jkun hawn iktar campaign ta' ankar fien anke għal dawn il-ridwi li meta inti tagħmel anke l-inqas kuntatt ma' servizzi ir-riċerkaturi illi dejjem iħalli impatt fuq l-individwu, impatt pożittiv iħalli dejjem. Issa some people take 20 years to recover, some others never develop an addiction. Oħrajn jiġru ċirkostanzi fil-ħajja tagħhom illi they'll want to move on.
Mr. Ġeller, meta mort fil-key issues, the drug situation, drug deaths and drug overdose. 2019, kważi kienna 300 unek skont dan cocaine. Meta ngħidu 294, 225, dawn huma drugs, deaths, jew overdose.
Jew overdoses.
Dawn overdoses.
Mela dawk huma overdoses.
Ifi 294 fil-cocaine, qed ngħidu kien overdoses, mhux hekk 2019 present. 99 heroin, 160 cannabis, 107
overdoses.
Overdoses.
Dawk l-emergency admissions.
Skużi?
Dawk huma l-emergency admissions għaturina.
Dawn.
Jidħlu mhux neċessarju jkunu minħabba l-użu ta' sustanza tagħhom, jiġifieri. Imma mbagħad fejn jidħol figuri x'imkien ieħor hemm ukoll.
16 deaths per million population 2017 qed naqblu di jiġifieri.
Ma mhux dik il-figura, dik mhux dik temp taħ dik il-graf li qed tara.
Dawn huma l-overdoses.
Yes, emergency admissions.
Ġifieri qegħdin naraw li 16, 17, 18 u 19 għanna an increase għanna cannabis per esempio telat iktar minn 38 għal 160 f'tlet snin erba xiri nuqqas edukazzjoni
mhux neċessarja
il-kwalità
jista' jkun
li hemm li kien hemm żgur għax dan joħroġ mill-Euro den li huwa basikament hemm persuna fl-emerġenza li tieħu din informazzjoni kollha mbagħad tirrapporta lill-Aġenziji Ewropej. U l-proġett jismu Euroden. Li ħareġ ħafna mid-droga li kienet sintetika. Issa meta droga tkun sintetika, ikun hemm problemi kbar minħabba li inti meta qed tixtri ma tkunx tax fiha.
U jekk nista' nżid xi ħaġa oħra wkoll tal-aħħar snin l-inċidenza ta' high potency THC cannabis kienet prevalenti ħafna, jiġifieri għandek sitwazzjoni fejn normalment persona li forsi kien għal-ammont ta' snin juża l-kannabis u marġralu xej, jista' jkun li minħabba li s-sustanza l-lum dal-aħħar snin kienet ikolla iktar konċentrazzjoni ta' THC, ikon hemm adverse reactions mill-individwu. Ġifieri dina again anke fejn jidħlu drug overdoses ħafna drabi. In-nies li sfortunatament imutu nittakar ma tkun naħdem fis-servizzi jiena l-qata tagħna jew meta xi ħadd jiddeċidi jitlaq mill-programm jew xi ħadd ħieġ mill-ħabs u nafu li għadu mċekċek il għaliex meta jkun waqaf juża għal ċertu ammont ta' żmien, mbagħad jerġa' juża, forsi juża l-istess doża jew ħaġa wara. Barra li jkun hemm forsi inċidenza ta' permli medication li jkun qed jieħu. Ikun hemm iktar inċidenza ta' overdose, jiġifieri aħna biex nirrispondi d-domanda tiegħek onorevoli, l-imwiet tagħna on average jkunu bejn 5 u 7 persuni fis-sena, ovvjament one is one too many, imma dawk huma n-numri tagħna. Kellna sena waħda partikolari l-2007 li kien hemm 11. Fortunatament minn dik is-sena law ma rġax rajnija dik il-ħaġa. Issa ovvjament daw ikunu inċidenz ħafna drabi l-imwiet li aħna nirrapportaw fil-pajjiż tagħna jkunu relatati direttament mal-użu tal-heroin. Però ma jkunx hemm il-heroin biss, ikun hemm l-alkohol, ikun hemm sustanzi oħrajn.
Mela meta immorru mbagħad għall-ammonti ta' droga li għandna fil-pajjiż. Dawn li fim tiena hawnhekk top 3 drug seized u qiegħda wkoll anke fil-dokument, jiena qed nifhem li dak huwa x'inqabad. Mhux hekk, ġifieri li rnexxielna l-pulizija taqbad. Intom mill-esperjenza tagħkom, kemm użu tal-kannabis kokaina u erejna fil-pajjiż?
Mela, bħala użu, aħna ma kunux nafu minħabba ovvjament li daw in-nies laqgħin għandhom il-pulizija u laqas qegħdin jidħlu għallajn. Ġifieri hemmhekk inti għandek it's not traceable, imma tkun taf ġifieri jekk inti tara seizures u mbagħad kemm qed tinqabad droga, dak ikun jirrifletti x'hemm fis-suq.
Ġifieri kieku kellek testrapola din il-figura biex inti tkun tista' testrapola
tista' testrapola. B'mod partikolari, għax inti għandek id-droga maqbuda fil-Freeport.
Ta' exkludi dik, għax dik għax tkun sejra l-barra minn Malta.
U mbagħad inti għandek figura li tibqa' ovvjament li ħadd tinqabad mill-pulizija, dak ikun dak l-ammont.
Kif tagħmlu għandhom is-somma, ġifieri jekk tgħidu lokalment kien hawn eżempju 100 kilo kannabis u li tinqabad mill-pulizija.
Ma naħsibx li tista' taħdem hekk, ta' naħseb il-aħjar biċċ għodda biex inti tkejjel x'tip ta' użu ta' droga u fil-popolazzjoni huwa true surveys.
True surveys.
Issa l-aħħar survey li sar fil-pajjiż tagħna dwar fil-general population kien pubblikazzjoni ħarġet fit 2014, imma l-survey sar fit 2013, general population survey fuq l-użu tal-alkohol, tabak u sustanzi prescription medication. L-istess similar fil-fatt użajna l-istess tul għax mill-uffiċċju tagħna u mill-commission dak iż-żmien ħareġ ir-rapport. Illi jtik issa again meta qed insemmu surveys.
Bituk indikazzjoni.
Ituk indikazzjoni, ituk snapshot, ma jtukx figuri attwali.
Ekku ora
dik l-aħjar għodda l-għanna jiena qed nispera wkoll li in the coming years għax bejwet ieħor.
Fil-politika nazzjonali li jmiss għanna jekk għandna li ngħidu li għandu jsir dan l-istudju għandu jkun inkluż fiha pereżempju għandu jkun inkluż fiha. U meta tnajt hekk għaliex jekk ma nifhmux kemm hemm mifruxa s-sitwazzjoni ma tkunx tista' tieħu ċertu wkoll tip ta' policy dwarha. U allura mill-analiżi għax jiena ovvjament kien ħares lejn dawn il-figuri nibda ngħid 507 kilos ta' cannabis 2019. Mhux ammont żgħar, imma 17,000 kien ħafna kbar fis-sena ta' qabel. Ma jfissirx li naqas għax kien hemm dik il-qabda partikolari per se. Imma l-użu ġifieri li intom titkellmu biex aħna nkunu nagħmlu politika aħjar dwar dan is-suġġett. Is it kemm taraw li accessible fil-pajjiż id-droga, anything, heroin, coke, whatever, cannabis, għal diversi average, stages, zar, mux zar, whatever. hija xi ħaġa li tista' faċilment issib jew tittamel xforx biex issib. X'inhi l-istudju?
Jekk ħares li l-istudju li sar tal-isbat u dal-aħħar ħareġ ġie pubblikazzjon ta' rapport bi li sar studju bejn l-istudenti tal-università. Finota li huma jgħidulek li hija aċċessibbli ħafna.
Very accessible.
It's very accessible. Issa, il-punt fejn jidħol da fil-fatt anke fejn jidħol harm reduction. Huwa importanti ħafna li l-aċċessibilità ħa tkun qiegħda hemmhekk, ġifieri tagħmel kemm tagħmel enforcement, jekk jiena ħammu l-parti u rrid gramma, ħa nara kif ħansiba u nsiba. Mela x'inhu l-iktar li x'inhu l-iktar ħaġa importanti? Inti mhux li tipponta subajt lejn dik il-persuna, ovvjament bħall-enforcement inti tipprova taqbad il dak li qed ibih biex din ma tkunx fil-parti fl-ambjent. Mela, x'tista' tagħmel biex tipproteġi? Il-harm reduction titlob ukoll li anka jekk inti għandek sempliċiment daw rajthom jiena meta kont mort anka biex nosserva f'pajjiżi bħal Brussels pereżempju. Jagħmlu għandhom proċessi fejn jidħlu l-community workers iqassmu speċi ta' credit cards bl-informazzjoni kollha ta' droga u x'effetti ħa tagħmilek, contact number f'każ ta' emerġenza u din tintuża biex tqatta. Basikament, ġifiri, they are using the tools to take drugs, to promote and to prevent. Eżatt, issa, ħafna drabi ħana dawna rawom xiftit jew eżagġerati. Imma mbagħad inti titħol fil-frame of mind taż-żgħażagħ u tan-nies li ħajkun qegħdin jużaw. Ġifiri, jekk nistgħu nipprevjenu personal milli tmur l-emerġenza ħjar milli ovvjament inħallu għaddejja. U ħaġa zera x'taqt niġu fejn tlu fondi, meta semmejt il-fondi fejn jistgħu jmorru, x'taqt insemmi żewġ kategoriji ta' nies. Waħda fejn tlu n-nisa, studji fejn tlu n-nisa ma tantx għandna għax ħafna drabi n-nisa li jieħdu droga, speċjalment jekk ikollhom it-tfal mhumiex ħajmorru jitolbu għall-għajnuna x jibżgħu li t-tfal mhux ħajbqgħu jgħixu magħhom. Ġifieri dak hemm l-istigma anke l-idea, ġifieri hemmhekk hemm bżonn anke edukazzjoni man-nisa li jużaw id-droga. U kif jistgħu jieħdu l-għajnuna mingħajr ma tinbidlilhom ħajjithom ta' taħt fuq pratikament. U t-tieni grupp huwa second generation drug users. Li issa wkoll anke
qegħdin
daw trabbew ġo ambjent li l-ġenituri tagħhom kienu jieħdu droga u mbagħad huma spiċċaw jieħdu droga huma wkoll. Ġifieri hemmhekk qegħdin naraw anke ambjent kompletament differenti.
Li fitlet t-proponi li namlu pal-pajis?
T-proponi juwa li l-ewel ħaġa jisir studju biex nifmu iktar dawn il-kategoriji. U ikunem ni specializzati li jisaw jahdmu ma daw il-żewġ gruppi partikolari u gruppi oħrajn ovvjament, għax iktar ma t-studju iktar t-skopri affarijiet. Professjonisti li jistaw imexxu l-persuna minn x'intqum sa x'intorqod. Ġirek inti għandek mara li għandha bżonn lajnuna, għandha bżonn tidħol għall-programm, tkun magħha biex twassala, ovvjament, mhux tidħol fil-ħajja tagħha, imma qed tigwida biss biex tmur għall-lajnuna, servizzi, tgħinna kif daw it-tfal, jekk għandha tfal id-dar kif ħa jieħdu ħsieb. Kien
servizz personalizzat tajt.
Iva, dak tip ta' servizz kien jeżisti ma nafx jekk jeżisti fi żmien li nkont naħdem l-appoġġ, kien jeżisti servizz simili. Ma kienx ikun marbut ma nisa li jieħdu droga, ġifieri kien servizz miftuħ. Ġifieri min kien ikollu bżonn lajnuna anke pereżempju life skills, affarijiet sempliċi kif ħajaslu l-platti jew kif ħajaslu l-ħwejjeġ. Ħafna drabi persuna li tkun qiegħda taħt l-effett ta' droga u tħossha overwhelmed u ma tkunx taf eżatt f'liema direzzjoni ħadd tmur u xi trid tagħmel. Ġifieri qisu hemm nisa ngħidu lu mentali.
Jiena fehmt ukoll meta kellna magħna tal-Oasi li kważi għandhom waiting list biex jagħtu l-kura, biex jagħtu l-assistenza. Mill-aspett ta' policy nazzjonali. Qegħdin taħsbu forsi f'xi ħaġa jew tafu xi ħaġa tista' ssir biex għall-inqas ma jkollniex jew min irid imur għall-għajnuna ikun hemm min qed jagħti l-għajnuna ma jkollux il-waiting list. Għax jiena tinkwetani din il-fatt li hemm xi ħadd jixtieq joħroġ mill-problema u għaliex hemm numru ta' users oħrajn forsi qed inqablu m'għandux fejn.
Jiena nista' minn l-informazzjoni li għandi aħem fejn jidħol waiting list ħafna drabi jkunu marbutin madjar residenzjali fejn forsi jista' jkun hemm waiting list il-bqija fejt fu community services u d-dil u maħafni iktar accessibli real time so ovvjament meta t-semmint l-oazi u għaservizz tajt ħafna pero u għaservizz li jahdem anka bħadjallu ħraf ċertu limitazzjonijiet jġifiri kinti għandek situazzjoni fejn inti għandek dar rezidenzjali li takkomoda qed nitfa' numri bl-addoċċ ta' 14-il persuna, inti m'sex ikollok 15 hemm ġew. Jiġifieri minn daw il-1943 huma numru ferm iżgħar ta' dawk il-persuni li aċċessaw xi forma ta' servizz rezidenzjali, issa jista' jkun għax mhux jista' jkun żgur għax mhux kulħadd ikollu bżonn dik il-forma tajnuna. Imma mbagħad hemm il-fattur li jista' jkun li jkun hemm persuni li jkollhom bżonn jkollhom jistennew xi ftit ġimgħat jew xi ftit xhur. Ġifieri u dan ħafna drabi jintuża anke bħala perjodu ta' orjentazzjoni u preparazzjoni għal pass lill-individwu ħajkun qed jagħmel. Jiġifieri naħseb illi kif nkompli mal għal Karlo l-ewwel jekk is-servizzi jkollhom aktar riżorsi biex ikabru żgur li mista' jgħidu le għax ħajkun hemm fej il-luq fej dan. Però fattur ieħor ukoll li wieħed jista' jikkonsidra huwa li d-domanda għal programmi residenzjali f'dal-aħħar snin kien hemm xejrid anke li fej tnaqqas dan in-numru, jiġifieri iktar milli żdiedu in-nies li jridu aċċessaw residenzjali anke naqsu kien hemm snin partikolari, jiġifieri dik li tiżomma in consideration.
Jiena naħseb
li fejn jidħol, skużani, kif diskors. Fejn jidħol is-servizzi naħseb iktar milli sempliċement nespandu l-faċilitajiet, iktar għandu jkun hemm dedikazzjoni dwar kif jistgħu is-servizzi tagħhom ikunu iktar ħanejtek speċifikati għal situazzjoni tal-lum. Jien naf nerġa' ngħid kien hemm għal diversi snin il-programmi residenzjali fil-maġġor parti tagħhom kienu jkunu okkupati minn persuni li jużaw il-heroin u sa ċertu punt għadu l-fattur. Issa għall-użu tal-heroin, mhux għal Malta bissa across the globe naħseb, hemm tried and tested medications, hemm tried and tested approaches illi għal ħafna snin ħallew ċertu dan, fej jidħol użu ta' sustanzi oħra li fej forsi anke jistgħu jkunu sfortunatament unknown quantities u fej jidħol il-synthetic. Tant daw il-compounds tagħhom jixxiftjaw minn ħaġa l-oħra, tant jinbidlu illi diffiċli keep track of them all. Naħseb illi fil-fatt minħabba din is-sitwazzjoni iktar milli biex ma jerx ikollna ripetutament l-istess sitwazzjoni fejn kellna programmi li kienu tailor made għal heroin user. U mbagħad ikellhom jaddattaw through the time, jiena naħseb li għandu jkun hemm. Tajt iżemmejt fuq għażinti approaches li jkunu aktar holistik, fejn jidħol aħna fejn mura servizzin, per eżempju, jekk jiena ħam mura servizz speċi, il-sitwazzjoni tiġi meqis bħala mhux Manuel Ġeller jieħu tali sustanza. Manuel Ġeller għandu tali problemi, għandu problema ta' dik, għandu problema ta' użu ta' sustanza, għandu ngħidlek naf addiction. U nindirezzaw dik is-sitwazzjoni, jiġifieri hekk isir ħafna drabi ta' jiġifieri fejn inti meta bniedem jiġi għandek ma tajnux biss jaqtaħ l-użu ta' droga, wara l-użu ta' droga jiġu problemi oħrajn, problemi ta' saħħa, okay, problemi ta' housing, problemi soċjali, problemi ta' skills, problemi legali, ikun hemm ħafna xi indirizza. Mela allura jekk aħna qed noffru servizzi holistiċi. Hemm ukoll ovvjament in the coming months jekk kalla jrid ikollna servizz speċifika tal-żgħażagħ taħt 18-il sena li hija pass ieħor il quddiem fl-opinjoni tiegħi li jkun hemm sitwazzjoni fejn żgħażagħ ta' 16-il sena li sabru f'diffikultajiet inti jaqsu bħal speċi ma jagħmilx sens li inti titfgħu ma' persuni illi jkunu qed jagħmlu programm li jkun seasoned user li jużaw 20-30 sena, jiġifieri dawk is-sitwazzjonijiet naħseb li qed jiġu indirizzat. Però hemmhekk naħseb il-focus li l-servizzi jkunu holistiċi u tailor-made għall-individu. Karlo semma n-nisa, n-semmejt iż-żaza, persuni li kollhom problemi ta' housing. Għarraj, dik xi ħaġa oħra li forsi wieħed għandu jindirizza. Is-sfortuna li ta' ħafna drabi għalkemm naħseb li naqset tul is-snin. Ta' persuna li kun juża droga jsibruħu f'sitwazzjoni ta' homeless bes u jsib ħafna drabi bibien magħluqin għaliex bniedem ikun juża droga, bniedem jaħseb darba jew darbtej anke fejħa jidħol u ċorbu ħafna drabi jkunu anke ġustifikati jekk kien jien għandi dar. Fejn qed nakkomoda familji bit-tfal u ħaġa oħra u ħandaħħal user irid ikolli qafas biex nilqa' għall-eventualitajiet ta' dak l-individu. Allura naħseb li għandu jkun hemm servizzi li jkunu speċifikati għal drug users li jsibu ruhom f'sitwazzjoni ta' homelessness u jkollhom fejn ilqaħħom għaliex ħafna drabi daw għal snin twal minn niftakar meta kont naħdem jien jsibu ruhom wara l-gates ta' Mount Carmel Hospital jitolbu lajnuna għax m'għandhomx fejn jorqdu. Issa jekk jiena m'għandix problemi ta' saħħa mentali. Minix il-persona indikata li mmur għas-servizz Mount Carmel Hospital imma jekk jien l-alternattiva tiegħi hija norqod barra fuq bank. Ok, sa dawn ma jkunux numri kbar, imma again, semmejt fuq l-overdoses nsemmi fuq da. One person sleeping on the street is one person too many.
Mr. Ġeller, grazzi ħafna. L-aħħar domanda naf nista' nkopli ħafna iktar imma qed nipprixi ħafna. Tkellem magħkom. Intom tiġbru data collection minn diversi postijiet u għaw l-istas fiħa. Mill-iskejjel per se, primary or secondary, whatever, tiġikom data, tiġġava l-informazzjoni, meta ngħidu tfal ta' 12-13 bdew. Jiftħu album ftit, jiġifieri tnaslu biex inġibu ftit informazzjoni mill-iskejjel ġust tal-gvern privati, t-Knisja.
Mela, l-informazzjoni dik tinġabar minn sedqa, ġveri tkun mbagħad parti mill-informazzjoni li jkunna. Biss hemm servizzi li huma speċjalizzati li għaw taħt il-Ministru tal-Edukazzjoni. Ġveri hemmhekk imbagħad anti għandek nies li huma speċjalizzati li jaħmu l-iskejjel biex jaħmu ma daw it-tfal uż-żgħażagħ.
Imma jġibulkom l-informazzjoni minn għandi. Jew jitom jagħtu l-kors u ma sma tagħmel ċekk jew xi ħin.
Mhux kors biss, ġifri jekk inti għandek. Tifel jew tifta ġo skola li għandhom problema ta' użu, jina fin qabdu jibbejpu l-ħaxixa ġo skola per eżempju, dawn mbagħad jiġu referuti għal nies li huma speċjalizzati ġo l-iskejjel.
Mbagħad jinformaw lilkom dwarha.
Jinformaw mbagħad l-setqa biex.
U setqa tinforma lilkom.
Mbagħad dik tidħol mad-data mal-informazzjoni.
U qed naraw wa tikbert iċkien x'in situazzjoni hemmhekk. Għax imma qed ngħidu li 42% tan-nies li jużaw xi droga initiation kienet under 18.
U jekk ħares ukoll il-figuri għandek 2.5% minn nies li qegħdin jieħdu lajnuna li huma taħt l-età. Ġifieri dik hija
l-18 dik li ksar bit-tlevel dik l-għadha.
Ġifieri dik hija figura żgħira li nistgħu noddu magħhom.
Imma dawk li jieħdu treatment. Hemm oħrajn li jista' jkun qegħdin fis-sitwazzjoni jużaw
sostanza. Jista' jkun li dawn qegħdin jieħdu treatment mhux bil-fors mediku imma treatment soċjali. Ġifieri hemmhekk ukoll hemm fejn jidħol treatment nagħmlu distinzjoni ta' tnejn li huma.
Jiġri daw il-persuni li semmejt inti second generation drug users jħorġu minn fejn ġeneralment mill-esperjenza tagħkom jew mhix id-data partikolari.
Le, iktar mill-esperjenza at this stage. Id-data turi, imma aħna ovvjament il-persuna ma tkunux nafu min hi. Ġifieri ma nistax ngħid adattali u għattifa adattali.
Ġifieri hemmhekk
għax dik imbagħad tidħol id-data protection u hemm fundamental problem. Ġifieri hemmhekk għalhekk jisu għandu bżonn jisiru iktar studji biex aħna nifhmu eżatt x'inhu jiġri maż-żgħażagħ ta' ġenituri li kienu jżaw id-droga.
Iktar riċerka.
Riċerka hemm bżonn ħafna, nieqsin ħafna.
Grazzi Sur Ebar, grazzi ħafna. Grazzi Sur
Ebar. Mill-mistoqsija x'taqt ngħid illi konvinzjoni nemmen li triq qudiem hija l-harm reduction approach u ħadd pjaċir anke bil-mod apert li tnejn li intom għamiltu l-interventi tagħkom. Il-ġimgħa l-oħra kellna mistieden partikolari fejn ir-rimarka fuq kif li ma nistgħux insejħu l-użu responsabbli tal-kannabis għax meta semmi droga ma tistax tuża l-aġġettiv responsabbli issa. Ingħataw diversi eżempji ta' x'qed jiġri barra mill-pajjiż fejn naħseb li kieku jkollna niproponu għom hawnhekk lokalment, ikun hawn furja kbira li kieku pereżempju jkollna ngħidu lill-ġenituri li ħanpoġġu laboratorji viċin stabilimenti fejn iż-żgħażagħ jaraw effettivament dik id-droga x'inhi jekk hijiex sintetika. Jiġifieri nemmen ħafna fil-kunċett ta' responsabilità f'dinja ideali ħadd ma jieħu id-droga, granted kulħadd naħseb illi jaqbel, iżda rridu nkunu realistiċi. U nemmen li b'dan l-approach inkunu iżjed effettivi bħalma fl-aħħar mill-aħħar ir-riċerka għadaturi li f'dawk il-pajjiż fejn ħadu dan it-tip ta' approach, fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultati tkunu pożittivi u inkoraġġanti. Grazzi ħafna tal-iqsamtu anka l-sibiet tagħkom
ma. Jiena minn ħatejn irringrazzjakom li kontu parti minn tim ta' nistaqlimġiet jitkellmu hawnhekk, napprezza x-xogħol li tagħmlu, għalisku ma tkunux intom, naħseb il-numru jgħat ferm aktar il fuq. Għal daqsan nirringrazzjakom f'isem dan il-kumitat. Grazzi ħafna.
Grazzi l-involvejt. Apprezza.